Salamo fa efatra amby efapolo amby zato. Fidirana an'Andriamanitra noho nanambina ny mpanjaka ary filazana ny mahatsinotsinona ny olombelona sy ny soa hitan'ny mpanompon'Andriamanitra. Isorana ny Jehovah vatolampiko, izay mampianatra ny tanako omely sy ny ratsantanako hiady, izay mpiantra sy batery fiarovana ho aho sady fiarovana avo sy mpanafaka ary ampingako sy fialofako, izay mahafolaka ny vahoakako ano ho aho. Jehovah, inona ny olona no iahinao azy ary ny zanak'olombelona no heveranao azy? Ny olona dia tahaka ny zava-poana, ny androny dia tahaka ny aloka mielina. Jehovah, aondreo ny lanitra aoka midina, tendreo ny tendrombohitra dia hidonaka ireny. Ampitselatselaro ny elatra ka ampielezo ireo, alefao ny zanatsipikanao ka ampifanaritao ireo. Ainjiro avy any ambony ny tananao, afao aho ka vonjeo amin'ny rano be, dia amin'ny tanany hafa firenena izay miteny zava-poana amin'ny vavany, ary ny tanany ankavanana dia tanana ankavanana mamitaka. Andriamanitro, hira firam-baovao anao aho amin'ny valia toro folo no ankalazako anao, izay manome famonjena ho an'ireo mpanjaka sady mamonjy an'i Davida mpanompony tsy hovoan'ny sabatra mandratra. Afao aho ka vonjeo amin'ny tanany hafa firenena izay miteny zava-poana amin'ny vavany, ary ny tanany ankavanana dia tanana ankavanana mamitaka, mba ho tahaka ny zava-maniry maroroka ny zanakailahy, ary ho tahaka ny vato fehizory voasoratra tsara toy ny fomba ny lampanandriana ny zanakay vavy. Ho feno ny trano fitehirizanay ka izy vokatra betsaka samy hafa karazana, hiteraka arivoarivo sy alinalina ny ondrinay any an-tsahanay. Ahazaka be ny ombonay ary tsy hisy ho rava na ho lasa kobabo, sady tsy hisy fitarainana any an-dalambenay. Sambatra ny firenena izay tahaka izany, eny, sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny.